Muy buenos días.
Buenos días.
William Shakespeare's play.
I William Shakespeare's skuespil Henrik den 5. er der en scene om aftenen i de engelske soldaters lejr ved Agincourt, lige før deres kamp med den franske hær. I det svindende lys og delvis forklædt vandrer kong Henrik rundt blandt sine soldater uden at blive genkendt. Han taler med dem, prøver at vurdere moralen i sin hær, der er langt i undertal, og fordi de ikke indser, hvem han er, er de meget åbenhjertige i deres kommentarer. I en samtale filosoferer de over, hvem der har ansvaret for, hvad der sker med mænd i krig. Kongen eller den enkelte soldat? På et tidspunkt siger kong Henrik, jeg synes, jeg kunne ikke dø nogen steder så gerne som i kongens selskab, når hans sag er retfærdig. William svarer, det er mere, nogen af os kan bedømme. Hans kammerater er enige i, ja, eller men vi skulle spørge om, for vi ved nok, når vi ved, at vi er kongens undersåtter. Er hans sag uretfærdig, så udstiller vores lydighed mod kongen alt skyld for det hos os. Williams tilføjer, hvis hans sag ikke er retfærdig, så får kongen selv en svær regning at gøre op. Ikke overraskende er kong Henrik uenig. Hver undersåts lydighed hører kongen til, men hver undersåts sjæl er hans egen. Shakespeare forsøger at løse denne diskussion i skuespillet, og i en eller anden form er det en diskussion, der fortsætter i vor tid. Hvem har ansvaret for, hvad der sker i vores liv? Når tingene går dårligt, er der en tendens til at give andre eller selv Gud skylden. Nogle gange opstår der en følelse af berettigelse, og enkeltpersoner og grupper søger at lægge ansvaret for deres velfærd over på andre mennesker eller på regeringen. I åndelige anliggender tror nogle, at mænd og kvinder ikke behøver at stræbe efter personlig retskaffenhed, for Gud elsker og frelser os, som vi er. Men Guds hensigt er, at hans børn skal handle ifølge den moralske handlefrihed, som han har givet dem, så enhver må stå til regnskab for sine egne synder på dommens dag. Det er hans plan og hans vilje, at vi har den væsentlige beslutningsret i vores eget livs drama. Gud vil ikke leve vores liv for os, ej heller kontrollere os, som om vi var hans marionetdukker, som Lucifer engang foreslog. Ej heller vil hans profeter acceptere rollen som dukkefører i Guds sted. Brigham Young har sagt, jeg ønsker ikke, at nogen sidste dags helle i denne verden eller i himlen er tilfreds med noget, jeg gør, medmindre Herren Jesu Kristi ånd, åbenbarelsens ånd, gør dem tilfredse. Jeg ønsker, at de selv ved det og selv forstår det. Så Gud frelser os ikke, som vi er. For det første, fordi som vi er urene, og intet urent kan bo i hans nærhed. For på Adams sprog er hans navn hellighedens menneske, og navnet på hans enbårne er menneskesønnen. Og for det andet vil Gud ikke handle for at gøre os til noget, som vi ikke ved vore gerninger vælger at blive. Han elsker os virkelig, og fordi han elsker os, hverken tvinger eller forlader han os. Han hjælper og vejleder os snarere. Den virkelige tilgengivelse af Guds kærlighed er faktisk hans befalinger. Vi burde, og vi gør det også, glæde os over den plan, som Gud har ordineret, der tillader os at handle selv og opleve konsekvenserne, eller som skriften udtrykker det, smager det bitre, så de kan lære at skønne på det gode. Vi er for evigt taknemmelige for, at frelserens forsoning overvandt den oprindelige synd, så vi kan blive født i denne verden, men alligevel ikke blive straffet for Adams overtrædelser. Når vi således er forløst fra faldet, påbegynder vi livet uskyldige for Gud og bliver frie for evigt i det, vi kender godt fra ondt, til selv at handle eller være genstand for handlingen. Vi kan vælge at blive, hvad vi vil, og med Guds hjælp kan vi blive, ligesom han er. Jesu Kristi evangelium åbner for stien til det, vi kan blive. Gennem Jesu Kristi forsoning og hans nåde Kan vores manglende succes med at efterleve den celestiale lov fuldkomment og konsekvent i livet på jorden blive fjernet? Og vi kan blive i stand til at udvikle en kristuslignende karakter. Retfærdighed kræver dog, at intet af dette sker uden vores villige samtykke og deltagelse. Sådan har det altid været. Vores blotte tilstedeværelse på jorden som fysiske væsener er konsekvensen af et valg, som vi hver især traf om at være med i vores faders plan. Således er frelse bestemt ikke alene resultatet af et guddommeligt lune. Retfærdighed er en af Guds væsentlige egenskaber. Vi kan have tillid til Gud, for han er fuldstændig pålidelig. Skrifterne siger, at Gud ikke vandrer på krogede stier, og heller vender han sig hverken til højre eller til venstre, og heller afviger han fra det, som han har sagt. Derfor er hans stier rette, og hans vej er et evigt kredsløb. Og at Gud ikke gør forskel på nogen. Vi stoler på den guddommelige kvalitet, retfærdighed, for at opnå tro, tillid og håb. Men som konsekvens af at være fuldkommen retfærdig, er der nogle ting, som Gud ikke kan gøre. Han kan ikke vilkårligt frelse nogen og forvise andre. Han kan ikke se på synd med den mindste grad af billigelse. Han kan ikke tillade, at barmhjertigheden kan berøve retfærdigheden. Der er et tungtvejende bevis på Guds retfærdighed, at han har fastlagt princippet barmhjertighed. Fordi han er retfærdig, har han tilvejebragt en måde, så barmhjertighed kan spille en uundværlig rolle i vores evige skæbne. Så nu fremsætter retfærdigheden alle sine krav, og barmhjertigheden gør også krav på alle, der er hendes egne. Vi ved, at det er hans lidelser og død, han som ikke begik nogen synd, ham, hvem faderen havde velbehag. Hans søns blod, som blev udgydt, som tilfredsstiller retfærdighedens krav, udviser barmhjertighed og forløser os. Men alligevel kunne forløsningsplanen under hensyn til retfærdigheden ikke blive tilvejebragt uden på betingelse af omvendelse. Det er kravet og muligheden for omvendelse, der lader barmhjertigheden udføre dets arbejde uden at træde retfærdigheden under fod. Kristus døde ikke for at frelse folk i flæng, men for at tilbyde omvendelse. Vi forlader os helt på hans fortjenester, han der er mægtig til at frelse i omvendelsesprocessen, men at handle for at omvende os er noget, vi selv skal gøre. Så ved at gøre omvendelse til et krav for at modtage nådens gave, gør Gud os i stand til at bibeholde ansvaret for os selv. Omvendelse respekterer og støtter vores moralske handlefrihed. Og således kan barmhjertigheden tilfredsstille retfærdighedens krav og omslutter dem i sikkerhedens arme, mens den, der ikke udøver nogen tro til omvendelse, bliver udsat for hele loven bestående retfærdighedens krav. Derfor tilvejebringes den store og evige forløsningsplan kun for den, der har tro til omvendelse. At misforstå Guds retfærdighed og barmhjertighed er en ting, men at benægte Guds eksistens eller hans afmagt er en anden. Men begge fører til, at vi opnår mindre, nogle gange langt mindre, end vores fulde og guddommelige potentiale. En Gud, der ikke kræver noget, er det samme som en Gud, der ikke eksisterer. En verden uden Gud, den levende Gud, som fastsætter moralske love til at styre og fuldkomgøre sine børn, er også en verden uden ultimativ sandhed og retfærdighed. Det er en verden, hvor moralsk relativisme hersker. Relativisme betyder, at hver person er sin egen højeste autoritet. Det er selvfølgelig ikke blot den, der fornægter Gud, som tror på denne filosofi. Nogle, der tror på Gud, tror stadig, at de hver især personligt bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. En ung voksen udtrykte det således. Jeg tror ikke, at jeg kan sige, at hinduisme er forkert, eller at katolicismen er forkert, eller at den episkopale tro er forkert. Jeg tror, at det bare afhænger af, hvad man tror på. Jeg tror ikke, at der er en rigtig og en forkert. En anden svarede således, da han blev spurgt om grundlaget for sin religiøse tro, mig selv. Det er egentlig det. Jeg mener, hvordan kan der være en autoritet over det, som man tror? Til de, der tror på, at noget eller alt kan være sandt, kan erklæringen om objektiv, fast og universel sandhed føles som tvang. Jeg burde ikke blive tvunget til at tro på noget, at noget, som jeg ikke kan lide, er sandt. Men det ændrer ikke virkeligheden. Selvom man ikke kan lide loven om tyngdekraft, så vil det ikke forhindre, at en person falder, hvis han hopper ud fra en klippe. Det samme gælder for den evige lov, retfærdighed. Frihed kommer ikke at modsætte sig den, men af at anvende den. Det er grundlæggende for Guds egen kraft. Hvis det ikke var for virkeligheden af faste og uforanderlige sandheder, ville handlefrihedens gave være meningsløs, for vi ville aldrig være i stand til at forudse eller bestemme konsekvenserne af vores handlinger. Som Nehi sagde, hvis I siger, at der ingen lov findes, der siger I også, at der ingen synd findes. Hvis I siger, at der ingen synd findes, der siger I også, at der ingen retfærdighed findes. Og hvis der ingen retfærdighed findes, der findes der ingen lykke. Og findes der hverken retfærdighed eller lykke, der findes der heller ingen straf eller elendighed. Og hvis dette ikke findes, så findes der ingen Gud. Og findes der ingen Gud, der er vi ikke til, heller ikke jorden. For intet kunne være blevet skabt, hverken til selv at handle, eller til at være genstand for handling. Derfor måtte alt være svundet bort. I både verdslige og åndelige anliggender er muligheden for at påtage sig et personligt ansvar en gudgiven gave. Og uden den kan vi ikke fatte vores fulde potentiale som Guds døtre og sønner. Personlig ansvarlighed bliver både en rettighed og en pligt, som vi konstant skal forsvare. Det har været under angreb siden før skabelsen. Vi skal forsvare ansvarlighed mod personer og programmer, der nogle gange med de bedste intentioner gør os afhængige. Og vi skal forsvare det mod vores egen tendens til at undgå det arbejde, der kræves for at udvikle talenter, evner og en Kristus-lignende karakter. Der er en historie om en mand, som simpelthen ikke ville arbejde. Han ville, at andre skulle tage sig af ham. Ifølge hans tankegang, så skyldte kirken eller regeringen eller begge parter at forsørge ham, for han havde betalt sine skatter og sin tiende. Han havde ikke noget at spise, men nægtede at arbejde, så han kunne sørge for sig selv. I desperation og afsky besluttede de, der havde prøvet at hjælpe ham, at siden han ikke ville løfte en finger for at sørge for sig selv, kunne de lige så godt tage ham ind til kirkegården og lade ham dø. På vej til kirkegården siger en mand, vi kan ikke gøre det her. Jeg har noget majs, han kan få. Så de forklarer manden det, og han spørger, er de blevet pillet? De svarer, nej. Nå, sagde han, så kør bare videre. Det er Guds vilje, at vi skal være frie mænd og kvinder, der er i stand til at opnå vores fulde potentiale, både timeligt og åndeligt. At vi skal være frie af fattigdommens ydmyge begrænsninger og syndens lænker. At vi nyder selvrespekt og uafhængighed. At vi er beredt i alt til at slutte os til ham i hans celestiale rige. Jeg er fuldstændig klar over, at vi ikke kan klare dette alene ved vores egen indsats, uden hans meget omfattende og konstante hjælp. For vi ved, at det er ved noget, at vi bliver frelst efter alt, hvad vi kan gøre. Og vi behøver ikke at opnå et minimum af evner eller godhed, før Gud vil hjælpe. Vi kan få guddommen hjælp hver eneste time, hver dag, uanset hvor vi er på lydighedens vej. Men jeg ved, at vi foruden at ønske hans hjælp, skal gøre os umage, omvende os og vælge Gud, for at han er i stand til at hjælpe os i overensstemmelse med retfærdigheden og handlefriheden. Min bøn er ganske enkelt, at vi påtager os ansvaret og går i gang med arbejdet, så der er noget, som Gud kan hjælpe os med. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Gud faderen lever, at hans søn, Jesus Kristus, er vores forløser, og at Helligånden er hos os. Deres ønske om at hjælpe os er ubestridelig, og deres evne til at gøre det er uendelig. Lad os vågne op og rejse os fra støvet, så den evige faders pagter, som han har sluttet med os, må blive opfyldt. I Jesu Kristi navn. Amen.